Kom, ek begin vandag met 'n storie. Maar jy moet luister na die name in die storie as jy hom wil volg. 'n Skip het op die rotse geloop in die stille oseaan. Nou, op daardie klein plekkies is daar 'n vissersdorpie en almal in die dorpie sien die hele ding gebeur. En toe hulle sien die skip begin oopbreek op die rotse, stuur hulle van die kant af 'n vissersboot in. En die see is so woes en na 'n geweldige stryd kom hulle met die vissersbootjie by die skip en hulle vat al die skiprekelinge. Maar een bly agter. En hulle kom terug land toe en na al die gesukkel laai hulle die klomp wat op die skip was daar af. En die man wat in beheer is van die boot sê, daar's nog een persoon wat nie plek gehad het nie op daai skip. En ek, sê die man, sal teruggaan in die see en daai man gaan haal, anders dan gaan hy dood daar. En wie sal saam met my gaan? En daar's 'n jong seun met die naam van Jim, en hy staan dadelik op en hy sê, ek sal saam met jou gaan. Almal besef die risiko. Die hele dorpie se mense is op die strand. En uit die skare kom daar 'n stem van 'n ou bejaarde moedertjie. En sy skreeu vir hom, Jim, moenie gaan nie. Moet asseblief nie ingaan nie. Onthou Jim, ons het al reeds jou pa in hierdie see verloor. En jou broer Robbie Boy het eendag hier op 'n skip geklim en hy is weg vir ewig. Ons het hom nooit weer gesien nie. Nou gaan jy in net om te verdrink. Moenie. En Jim sê vir sy ma, ek gaan in om daar ou te red. En terwyl hy en die ander man op die boot teruggaan, hoor hulle maar net op die kant die ma wat skreeu, asseblief Jim, ek het net vir jou en Robbie Boy gehad en hy is ook weg. Moenie gaan nie. Hy sê, mama, dit is my plig. En die hele dorpie staan en kyk hoe hierdie bootjie sukkel totdat hy by daai laaste deel van die wrak kry. En hulle kan nie mooi sien nie, maar hulle sien na ruk, hy kom terug. En hoe hulle sien hoe die boot in die rot in die dis iets verskriklik toe hulle kom en toe hulle naby die kant kom, toe skreeu die man van die dorp af, het hulle die man gekry? En Jim op die skippie skreeu terug, ons het hom gekry. En sê vir my ma, dis Robbie Boy, hy het huis toe gekom. Wat is 'n ding in my en jou lewe ook. Ek voel werklik dis is die tyd dat ek en jy huis toe gaan. Ek praat nie van huis toe, praat van in 'n dimensie, dit wat ek verloor het. En ons gaan so groot jaar hê dat elkeen van ek en jy moet besef hoe afhanklik ons van mekaar af is en hoe nodig ons mekaar het. Elkeen. Nou goed, kom ons praat vanoggend oor die glorie van God, die heerlikheid van God. Nou as ons kyk na die Bybel en ons lees oor die heerlikheid en die glorie, the glory, dan is het soms een dimensie wat ek en jy nie werkelijk verstaan nie. Wat is Godse heerlijkheid? Is dit daar, is dit hier in my? Waar is daar die heerlijkheid? En ek glo dat die hele wereld, nie net die kerk nie, maar ons kyk na die kerk op die oomblik. En die kerk gaan in 'n tydperk in wat ons noem die transformasie van die kerk. Iets moet in die kerk verander. Daar moet 'n transformasie gebeur. En die restaurasie in die kerk, waar, as ek praat hier van kerk, praat ons wereldwijd, ek praat nie van 'n gemeente nie. Ons sien dat in die kerk, maar baie pertinent, ook hier precies waar ek en jy vanoggend sit, wil God 'n nuwe groep leiers oprig in die apostoliese bediening. Om verandering te bring. En die hele doel moet wees, laat hierdie groep mense vreesloos die gelowiges gaan toerus vir 'n dieper dimensie. Daar is redding, daar is die toerusting, daar is die equipping the saints vir hulle bediening. Dis wat ons wêreldwyd gaan sien en die doel moet wees dat almal in die kerk moet besef, ek moet toegerus word vir die uitdaging wat nou kom. En die teken laat hierdie ding gaan besig wees om te gebeur, dit het lank al begin gebeur, is die teenwoordigheid, die sienbare glorie van God. Hoe lyk hierdie heerlikheid? Kan jy hom sien? Ja. Die vraag is, hoe kon Moses die heerlikheid van God gesien het op daai berg? Hoe kon hy hom gesien het? Die enigste rede is, want hy het God gevra om aan hom die glorie te wys en God het dit vir hom gewys, omdat hy dit gevra het. En ek wil werklik sê, dat die tyd van 'n swak kerk, wat geen invloed het wêreldwyd, moet nou verander in 'n kragtige gemeente in Christus Jesus. Maar die verskil in die wêreld gaan nie deur finansies, nie deur politiek, nie deur verwarde mense kom nie. Dit moet deur die kerk van Jesus kom. Daardie glorie van God is dit wat hy vir ons wil kom wys. Dis die autoriteit wat ek en jy in hom kan hê. Is dit daar? Ja, maar druppeltjies, druppeltjies, druppeltjies. Daar is nie 'n stroom wat vloei, wat die wêreld verander nie. Wie gaan die oplossing in Afrika wees? Net God. En in die Midde-Ooste, net God. En almal wat die mekaar is in Amerika en Engeland, net God. Maar dan moet ek en jy op 'n stadium in daai dimensie instap. Hoe lyk die heerlikheid van God? Die heerlikheid van God beteken, laat hemel die aarde begin aanraak. Ons het lank salwing ontvang van Heilige Gees, wat ons 'n kragdimensie gegee het. Nou ek en jy kan in hierdie kragdimensie funksioneer, maar dis die heerlikheid van God wat ons teenstanders gaan oorwin. Kan jy dit sien? Ek het dit baie gesien. Dit waarin ons nou ingaan, gaan baie groter wees as wat die wêreld ooit gesien het. Dis ons tyd. Kom ons lees Haggai. Onthou al jou profetiese woorde van die Ou Testament, Aga, Josef, Anja, Daniel, gaan oor dinge wat nou eers gaan gebeur. Dit het nie in die Ou Testament gebeur nie, dit gebeur nou eers. Wat sê Haggai 2 vers 9? En die toekomstige heerlikheid van hierdie huis, en hy sê dit spesifiek vir jou vanoggend, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek my vrede gee. Is 'n profetiese woord vanoggend vir die kerk. Is wat daai selfde woord. As ons in geloof moet bou en 'n verwagting moet hê, moet ons kyk wat het God vroeër met sy heerlikheid gedoen. Wil hy dit vir ons gee? Nog al die tyd, dis al die tyd hier. En ons kyk terug na die Ou Testament. Iets het daar gebeur met die volk Israel. Kom ons lees Eksodus 16 vers 10. En onderwyl Aaron, ons is nou besig met die klomp Israeliete wat trek van slawe, seuns, vaders, kings, hulle is in daai prosesie besig om te trek na die land wat God vir hulle wil gee. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en met eens verskyn die heerlikheid van God in 'n wolk. En almal het die heerlikheid van God gesien met hulle eie oë. Wat's dit? Daardie heerlikheid sienbaar. Ek en jy moet daai oog oopmaak. Hy wil, wat hy wil dit vir jou wys. En die duisende jare gelede het Israeliete dit gesien, en ek wil vir jou sê, dit gaan in 'n groter maat kom, dis nog nie oorals nie, maar hoor wat ek sê, dit gaan oorals in die wêreld gebeur, wat God sê, daardie profetiese woord, dis nou sy tyd. Als het al begin, dit gaan groot word. Kom, ons gaan verder, Exodus 24, 16. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het God na Moses geroep uit die wolk. Baie keer kom daai teenwoordigheid as 'n wolk. Hy was hier al 'n hele klomp keer, laat hy hom net die hele plek het 'n wit wolk tussen die ligte in ons. Soms kom hy soos blinkertjies. Blinkertjies, lig. Lig wat net so is, dis die heeltyd hier. Hy bring dit. Ek en jy moet dit kan ontvang. Want hoekom het hy dit dan voorheen gegee? En die hele volk het dit gesien. It's not only his presence, dis nie net sy teenwoordigheid nie. Hy is hier, maar hy kom om 'n volk hier te sit. As ons dit neem vandag, dan gaan ons daar die heerlikheid van God gaan in kerkgeboue inkom en bokant ons kom rus. Dit is wat ons moet verwag om te gebeur. Dit gebeur alreeds, maar dit gaan kom, want daai profetiese woord dat dit sal kom, het nog nie volkome in vervulling gegaan nie. Kom ons gaan verder, Exodus 40 vers 34 en 35. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van God het die tabernakel vervul, kerk. Die heerlikheid van God het die tabernakel gevul, sodat Moses nie daar kon ingaan nie, omdat die wolk daar opgerus het, en die heerlikheid van God het die tabernakel gebou gevul. Dit moet in jou eie kamer by jou huis ook gebeur. Dit het al baie. Net iets, hier sy teenwoordigheid. Jy vra en hy wil vir jou wys, ek hoor. Wat Moses vra en ek wys hom. So wil ek dit nog vandag vir julle gaan. In die verlede het ons nou deur 'n tydperk gegaan wat ons die uitstorting van Heilige Gees gesoek het. En dit het gekom. En Heilige Gees gekom en ons moet krag vervul en ons het in tale gespreek en ons het in bedieninge ingegaan. Want ons het dit gesoek en dit gekom sodat ons krag kon ontvang. Maar nou dat ons het krag en die hele kerk het individueel sekere mense moet sekere krag. Maar hoe vat ons dit na die wêreld toe? As wat? As lering, as profesie, as bevryding, die siekes gesond te maak, die dooies lewendig te maak. Dis daar, maar die kerk doen dit nie. En dis die tydperk wat almal van ons gaan instap. En die oomblik as jy afhanklik is van 'n soort van 'n kerk wat hulle jou wil beheer, gaan jy sukkel. Dat is ook om God jou wel alleen sekere goed laat doen. Daai uitstorting gaan ons verwag. Dit gaan vir die wêreld wys as ons die heerlikheid gaan sien wat die waarde van die ware God is. Wat ons gaan dit beleef. Wat gebeur met Jesus self op aarde? Nou loop hy rond op aarde in 'n vlees en bloed liggaam. Wat is in hom? Alles. En Jesus beleef hierdie heerlikheid. Kom ons lees Markus 9 vers 2 en 3. En na 6 dae het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes saamgeneem en hy het hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde tot kon maak nie. En Jesus het 'n ondervinding as 'n mens van die heerlikheid van God, wat hy skielik anderster. Wat het gebeur met Moses, toe hy in die teenwoordigheid van God kom, sy gesig begin wit word, blink, uitstraal na buitekant toe. En Jesus se ondervinding waar was baie beperk, maar toe Moses die glorie van God beleef het, was daar so heerlikheid op hom toe hy in daai wolk ingaan, sy gesig het begin blink. So laat mense nie eers amper daarna kon kyk nie. En die lig was so helder. En dit gaan moontlik in die toekoms deur sekere mense gesien, dat jy iemand sien wat daai lig op sy gesig is. Ons moet baie mooi besef dat in geestelike oorlog die negatiewe ou presies weet of jy lig op jou gesig het of nie. En baie keer keer hy daai lig so, want hy kan nie daarna kyk nie. Jy kyk vir my, oh, you've got fire, daar is lig in jou, ek kan nie na jou kyk nie. So daar die heerlikheid moet nou in elkeen van my en jou begin gebeur. Dis al hoe ons die hele wêreld gaan verander. Nou, Ou Testamentie sien ons dit gebeur met Jesus, nou is ons verder, nou is ons by Paulus. Paulus leer die Korintiërs, 2 Korintiërs 3, 18, en hy sê, en terwyl ons allemaal moet onbedekte gesig, soos 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, terwyl ons almal die heerlikheid van God aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat in die Gees is. So wat wil ek vir jou heeltyd sê, daar's 'n dimensie wat instap wat vir almal moontlik is. Lankal, dis lankal daar. Maar iemand moet kom, en ek wat daai ding baie keer met julle gedeel, hoekom is daar in die duisternis, kyk hulle hier naartoe, want hier is lig. Wat was die lig wat in hierdie plek was? Die heerlikheid van God. Waar? In julle. Nee, in julle. Dis wat het maak. En dit sal ons identificeer as een plek waar God is, where he dwells, waar hy is. En wat gebeur verder? Kom ons kyk weer terug, Habakuk 2:14. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van God, soos die waters die seebodem oordek. Haggai profeteer oor die tydperk waar ons nou is, en hy sê, die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van God. Dan so kom hy vir my sê, praat daaroor. Wat ons as 'n kerk moet daar ingaan, hoe gaan die hele wêreld gevul word met die heerlikheid van God? Want die kerk is die enigste ding, ek en jy in die kerk, wat die draers van die heerlikheid kan word. As ons die lewe wil bereik, die onbereiktes, die teruggevalles, die soekers na die waarheid, die verdwaalde leiers, moet ek hom kan oortuig, omdat die heerlikheid van God in jou moet. Anders gaan ons praat vir 500 jaar en dit het niemand verander nie. Wat jy daai ding bedag, ons moet besef dat ons elke dag totaal in daardie afhanklikheid van God moet besef. En ek moet daai ding van jou ontvang, wat hy wil jou uitstuur. Wat sê Jesus vir hulle hier in Handelinge? Wat gebeur toe hulle gebeur? Kerk julle moet toegerus word. En hulle vra vir Petrus en Jakobus en Johannes, met wat moet ons toegerus word? Word vervul met die Heilige Gees ten volle, sodat jy die heerlikheid van God na die wêreld toe kan vat. Op alle verskillende maniere, of jy evangeliseer, of jy preek, of wat jy doen. En wat sê hy daar so in Handelinge 26, 17 en 18? En wat sê God? Ek sal jou verlos uit die volk en uit die heidene, na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God toe verander, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondas die erfdeel van die heiliges kan ontvang. Dis die groot opdrag wat aan die kerk gegee word die hele tyd. Gaan nou uit en doen dit. Kerk, hoekom het ons spanne? 'N Profetiese spanne, apostoliese span, 'n jeugtoerustingspan, die bedieningspan. Dis laat elkeen van daai spanne, dit wat jy gemaklik mee voel, moet begin instap in hierdie ding. So ons in hierdie jaar vir jou sê, ons het vanaand 'n ding waar ons die heilige sal toerus. Moet asseblief nie gaan boer soek 'n vrou sit. Is nie verkeerd. Hierdie is een van die belangrikste kerkopdragte wat God wêreldwyd aan die kerk gee. Nie net aan die disippels nie. Bekeer die wêreld van duisternis tot die lig van God. En die wêreld is algemeen en totaal onbewus. Die wêreld is onbewus dat Satan besig is om hulle te beheer. Hy het so vervallende dink dat hy verstaan, dit moet maar so wees. Hy besef nie dat hy is besig om af te gaan in die wêreld nie. Ons moet gaan om hulle te gaan vrymaak. En so, wat is die heel grootste ding wat in my en jou opnuut moet inkom? Liefde. 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 Maar met een onderskeiding. Liefde, sê die woord, soek nie sy eie belang nie. Wat beteken, wat sê Jesus as hy sê, liefde soek nie sy eie belang nie. Dit beteken, as die oomblik, as jy dink, jy moet liefde van iemand ontvang, maar jy hoef dit nie te gee terug nie, dan gaan dit net oor jou eie belang. Jy moet vir my liefde wees, ek sal besluit of ek het ontwerp. Dit gaan net oor jou eie belang. Liefde moet gegee word, ongeag wat jy daaruit gaan terugkry. Jesus het liefde kom gee, en kyk hoe hulle hom behandel. As jy liefde gee, moet 'n voorwaarde, dat dit aan jou teruggegee moet word, gaan dit net oor jy, oor jou. Gee liefde, hoeveel terugkom het niks daarmee te doen nie. Maar nie veel vertel hoe moeilik het is nie. Wat het Jesus gegee? Sy liefde, sy bloed, sy lewe, onvoorwaardelik. Maar wat het ons vir hom teruggegee? Hoeveel gee ons terug van onsself in antwoord al? Ek het in die lewe geleer, dat dis makliker, veral as jy met die wêreld werk, dis makliker om 'n bekleier en 'n willebees te help verander. As iemand wat in selfbejammering en liefdeloosheid in die kerk leef. Gee my daai willebeeste. Want jy sit hier so, jy sit en wonder wat gaan ek nou vir jou gee. In die oomblik as jy 'n handjie het, het jy liefde verloor. Nobody, niemand skuld jou iets nie. So as iemand kom en hy verwag iets, dis hoekom hierdie ou op die pad wil, gee my net nog weer iets wat ek wil, ek rook 700 rand se sigarette, want nou staan ek net by die pad met die haantjie. Ry verby, asseblief, anders ter hou jy hom op die hoek. Dis die wêreldse voorbeeld. Ons is in die kerk, is dieselfde ding. Mense in goeders word naderhand van ander mense se liefde afhanklik en ons noem hulle emosionele bedelaars. Dit kom in die kerk in emosionele bedelaars. Hulle het dan nog gesindheid, daai bedelaar, as iemand nie vir my wil gee wat ek wil hê nie, dan wip ek myself. In ons families, in ons vriende, in die wêreld. As ons vandag wil oorleef, moet ons die hele manier van hoe gaan ek hierdie jaar dink begin verander. Want Jesus het aan my en aan jou 'n lewe van oorvloed beloof. Hoekom beleef ek dan nie die oorvloed? Ons moet dit, daardie belofte van Jesus, ek wil vir jou 'n lewe in oorvloed gee. Ek moet daai ding vasgryp en vashou. Ons kan nie langer net op finansies vertrou nie. Ons kan nie net vertrou op wat ander mense vir my moet gee nie. Ons kan nie net vertrou op mense wat deur 'n stelsel jou wil probeer beheer. So change has got to come. Waar? In jou hart. Gaan ons deur swaar kry? Ja. Want ons het allemaal geleer, give me. Daardie ding is teen God se woord. Ek praat nie van mense wat swaar kry nie. Goed, kom ons kyk wat het in Daniël se lewe gebeur. Want dis 'n voorbeeld wat nou moet ons allemaal gaan gebeur. Daniël sit daar, hy het drie vriende, Sadrag, Mesag en Abednego. Wat word van hulle drie? Hulle word in die vuur gegooi. As God se kinders. Jy moet nou weet, ek en jy gaan vuur ondervind in hierdie tyd wat voor lê. Vuur gaan kom op baie maniere. Maar wat baie is, God het nooit beloof dat ons nie vuur gaan kom nie. Maar hy het gesê dit gaan, maar terwyl ek in die vuur is, haal God my uit die vuur uit. Nee. Wat het hier gebeur? Hy het saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur ingegaan om hulle daar deur te kry. Hy staan nie buite en hy verwag jy moet uitkom nie. Hy gaan saam met hulle in die vuur in. Was daar nie op 'n stadium toe vuur mense in die vuur ont nie? Ja. Dis wat hy wil doen. Daardie vuur het gegaan. Het hy hulle opgepas? Het hulle verbrand? Nee. So as jy in die vuur is vandag, wonder wie is hier saam met jou. Hy staan nie van buite af en probeer jou uit die vuur kry nie. Hy saam met jou in die vuur wat hy is in jou. Hy is in die tempel van Heilige Gees, in die vuur. Sal hy jou laat jy verbrand? Hy sal nie laat jy verbrand nie. Maar dit hang van jou af. As jy die oomblik jou oë afhaal, is jy in die moeilikheid. En wat sê hy vir ons op Psalm 34? Menigvuldig is die teenspoede van die regverdige, maar uit die red die Here almal van hulle. Maar ek en jy moet vandag tyding sien, ek wil hy moet oor en oor, al jy hoof nie maar, Here, ek gaan het. Ek gaan so oud word soos wat u wil hê ek moet wees. Ek gaan dit maak in oorwinning, want u gee my dan die belofte. Is die belofte wat ek en jy moet ingaan. As ons nou wil beweeg in die heerlikheid van God, moet ons inbeweeg in 'n hoër en 'n dieper dimensie in die gees. Elke mens op aarde is 'n geestelike wese, maar hy het 'n fisiese ding. En hoe meer ons daai geestelike fisiese ding begin vergeet, en geestelik begin dink, hoe beter gaan dit met ons gaan. Kerk, ons moet die wêreld gaan verander, wat ek en jy die antwoord. Dis asof jy 'n boek gelees het, prachtig, maar dit het nou, jy sjoe, ek gaan verander, en jy doen dit nooit nie. God gaan bedieninge begin, ek sien bedieninge maak so. Dis asof daar so vuur kom, van snaakse mense in snaakse plekke wat jy die noonste van verwag. En God gaan ons in hierdie jaar plekke toestuur wat jy nie gedink het jy ooit sal heen gaan nie. It is time. Dit moes al in 2018 gebeur het, sê, dis 2024 dat dit nou nog nie gebeur het. Sê die Here, oor julle dit nie doen nie. Nie van sy kant af, nie van ons kant af. Ons kan alleenlik sy mag oefen en beheer deur ons gees. Waar is ons ding? Visies, drome, is die taal van die hoër dimensie. Maar as jy daai lig sien, hoe lang bly dit? Dit bly hierso totdat ons uitgaan. As ons uit is, is dit nog hier. Wat doen dit? Is sy teenwoordigheid. Maar as ek môre aankom, is dit weg. Die heerlikheid van God rus nie op plekke nie. Hy op plekke, ja. Hy wil die mense in die plekke bereik. Dis wat hy wil doen. Sien in jou drome wat God alles vir jou nog wil gee. Want hy het vir jou gesê, ek gaan vir jou 'n opdrag gee. Lewe in hierdie dimensie. Neem beheer oor jou omstandighede en heers oor alles wat in 'n laer dimensie lewe nie. En dit sluit die wêreld in daar buitekant. Kom ons sluit. Wat sê hy vir jou vandag? My kind, ek verwag meer van jou. Ek het soveel in jou belê. Ontdek dit en staan op, want die heerlikheid en die glorie is die dimensie waarin ek en jy moet instap en dit straal uit ons uit. Dis hoekom Petrus kon gaan en sy skade weer mense kon gesond maak. En Paulus het sommer 'n doek gegee, 'n doek op mense gesit en die mense het bevry geraak en God het dit in die Bybel geskryf vir my en jou om te verwag ons moet dit doen. Mag hy vir ons in hierdie jaar ons doen wat hy van ons verwag. En ons almal amen. Amen. Sit dit af daar, Johan.